Radio Svetigora.
Svaki put kad mi učinimo neki grijeh, pogotovo težak grijeh, mi kao da zabadamo nove trnove u tijelo Isusovo i kao da mu stavljamo novi trnovi vijenac na njegovu glavu. A on trpeljivo sa krsta svakome od nas ponovo poručuje kao da je ponovo na krstu: oprosti im Bože, jer zaista ne znaju što rade. Zaista je oprošten grijeh i zaista se pokajao ako ti omrzneš grijeh. Taj put gospodnji, istinski put pokajanja, dakle nije put spoljašnji. Pokajanje je veliki podvig i znači tako smiravanje svog tijela i takva borba protiv tjelesnih strasti, da se to naziva pravim ratom. I to je borba na život i smrt. To nije naivna borba. Radujte se, to je poziv na naše preumljenje i da krenemo tim putem kako bismo došli do tog ploda koji se zove radost. Radovanje dolazi na kraju. Ono je plod istinskog pokajanja, jer kaže apostol Pavle, plod duha jeste radost, pazite, radost, ljubav, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vjera i dobro. Radost.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Hristos vaskrse, oče Petre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Hvala vaskrse, bolje vas našao.
Oče, danas je nedjelja raslabljenog, pa da kažete našim slušaocima nešto kao uvod u ovu emisiju o smislu i značaju ove nedjelje.
Da, ovo je nedjelja raslabljenog, treća nedjelja posle Pashe, posle Vaskrsa, gdje se čita jedna zaista potresna evanđelje, jedna potresna priča o čovjeku raslabljenom koji je bio oduzet i koji nije mogao da hoda i koji je dosta dugo bolovao takve jedne bolesti. Međutim, ovoj priči je raslabljena, on svako će se od nas prepoznati bar u nečemu, možda u ne u godinama koliko strada, ali će svakom slučaju naći neku svoju raslabljenost u svojoj duši, svojim navikama i negdje u sebi prepoznati da je on negdje sedi pored banje Vitezde, po tim tremovima i čeka Gospoda sa vjerom, sa strpljenjem, ali i sa trpljenjem, da mu Gospod priđe i da ga iscijeli. Ova današnja evanđelska priča u stvari govori nam o čovjeku koji je 38 godina bio bolestan od oduzetosti, ali koji nije gubio nadu u svoje iscijeljenje. Ova priča nam dakle na prvom mjestu govori o tome da ne treba nikada gubiti nadu ni u najtežim bolestima, ni u najdužim stradanjima, ni u najtežim iskušenjima, čak i onim iskušenjima koja ne prestaju tako brzo i koja su veoma teška i po dušu i po tijelu. Jer svako stradanje, svaka bolest ima neki uzrok i zbog toga sve što se dešava sa nama na zemlji u suštini je po nekom dubokom promislu Božijem, po dopuštenju Božijem, i stradamo i upadnemo u neko iskušenje prvo zato da bi se provjerili ko smo, na kojoj smo ljestvici, da li u nama ima smirenje, da li ima ljubavi, da li ima trpljenja, da nismo možda u nekoj prelesti, da nismo sebi suviše dopustili nešto što jednostavno nije na onom putu evanđelja, koji je uzak i trnovit, tjesan, koji zahtjeva mnogo odricanja, da možda nismo pomislili o sebe da smo možda daleko od grijeha, nekog grijeha koji je možda prethodno mučio nekog drugog, a sada muči nas. U suštini stradanje i bolest uvijek ima neki uzročnik. Primjer radi, car David je sagriješio jer je učinio preljubu, a zatim i ubistvo. Kasnije se gorko kajao i mnogo stradao zbog toga u svom životu. Ali sebe kažnjavao, posebno sebe, tim samo kažnjavanjem htio je da preduhitri Božju kaznu nad njim. Kažnjavao velikim podvizima i surovim postom, stalnim suzama i neprekinutim sjećanjem na svoje teške grijehe. Neko strada zbog grijeha svojih roditelja. Možda su roditelji krenuli da žive onako kako ne treba, možda su odali nekakvom velikom poroku, možda su otišli u neku sektu, možda su zalutali u neku lažnu crkvu, možda su pokleknuli u nevjerstvo bračno, možda su popustili u ljubavi. I onda na neki način kasnije se to odražava na djecu. Možda su nekom drugom učinili zlo. Možda je majka učinila abortus, pa poslije toga kada se rodilo sljedeće dijete, dijete je rođeno kao boganje. Možda je to neka kazna za prethodni grijeh majke. Jedan takav slučaj, sličan slučaj sam imao nedavno u manastiru Ostrogu i čuo sam i čitavu priču o tom djetetu koje strada očigledno zbog grijeha svojih roditelja. Neko pak strada zbog grijeha čitavog naroda i svojih susjeda, ali to su rijetki ljudi. To su uglavnom pravednici, sveti proroci, primjera radi izraelski proroci u staro vrijeme, u starom zavjetu, stradili su zbog grijeha jevrejskog naroda. Čak su dosta puta bili direktno ubijeni rukama samih Jevreja, to jest rukama svojih sunarodnika. Ako pak čovjek bude još dublje traži uzroke stradanja, naći će ga u prvobitnom nevjerstvu Adama i Eve, u tom prvorodnom grijehu i u posljedicama tog prvorodnog grijeha, to jest u sklonosti ljudskoj ka svakom grijehu, koja čuči negdje duboko u nama, duboko negdje iskrivena, nekada potpuno neprimetna i mislimo da smo daleko od nje, a u suštini ona je negdje tu u našem srcu. Samo ako mi popustimo u molitvi, u postu, u ljubavi, u bilo kojoj vrlini, u smirenju, onda svaka strast može buknuti iznenada i tek onda može čovjek vidjeti koliko se zmija krije u njegovom srcu. Još dublje posmatrano, stradanje i svakoga čovjeka ima svoj uzrok u demonskoj zlobi. Jer ipak ne možemo zaboraviti da je u suštini i prvi pad i Adama i Eve u suštini bio po demonskom nagovoru, to jest Eva je poslušala zmiju da će ona to baš postati kao Bog ukoliko bude pojela to drvo sa poznanja dobra i zla, taj plod sa drveta poznanja dobra i zla. Međutim, stradanja nisu nešto neobično u ovom svijetu. Stradanja su naša svakodnevnica. Velika stradanja su nekada neobična, ali ni ona nisu neobična. Ako se okrenemo oko sebe, vidjet ćemo hiljade ljudi koji strašno stradaju. Tamo da vodimo oko prijatelja u bolnicu, vidjet ćemo tamo desetine kreveta ljudi koji se muče i koji umiru, i starih i mladih. Međutim, svojstvo smirenog čovjeka, to je pravog hrišćanina, je da uzrokuje svome stradanju traži na prvom mjestu u sebi samome. A svojstvo nerazumnih i gornih ljudi uvijek je da podižu galamu na druge i optužuju druge za svoje stradanje. Što znači da dublje nije shvatio tajnu svoga stradanja. Obično tako biva. Ako čovjek bude iskren sam prema sebi, ako sada napadnu neka teška iskušenja ili neka bolest, onda će i u svome stradanju naći uzrok na prvom mjestu samome sebi. U nekom svom grijehu, u nekoj svojoj strasti, grijehom sklonosti, u nekom svom neoprezu, u nekoj svojoj brzopletosti, u nekoj svojoj neozbiljnosti možda čak. ili neiskustvu ili neposlušnost, jer nema nijednog čovjeka na zemlji koji je bez grijeha. Kako kaže apostol Jakov u svojoj poslanici, svaki pa i najmanji učinjeni grijeh rađa smrt. Ako je tako, a jeste tako, onda svako ko strada, a ima i bar malo smirenja, naći će uzroke svome stradanju prije svega u sebi. I neće drugi optuživati, jer nije bezgriješan. Umjesto smrti, koja bi kao po nekom automatizmu uslijedila odmah posle učinjenog grijeha, ako bi Bog samo sudio po grijesima ljudskim, a ne po svom milosrđu, koje je bezgranično i bezmjerno, onda bi se desilo na zemlji da bi ljudi vrlo brzo umirali. Čim učinite neki najmanji grijeh, vas stigne smrt. Međutim, nije tako u ovom svijetu, nije tako bilo ni sada ovom i evo. Čovjek jeste ranjen grijehom, ali je zadržao u sebi određene sile da čini dobro, prirodno dobro. Ne u nekoj mjeri koja je spasonosna, ali i da u onoj mjeri da ipak se pokaže da on može činiti dobro, ali uz pomoć Božiju, uz pomoć Božije blagodati, onda dostiže tu sve mjeru Gospoda, koju mu daje Gospod, sve mjeru u onoj mjeri koliko mu daje Hristos. Da bude savršen kao što je savršen Otac naš nebeski, tako kaže sam Hristos. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Neko je savršeniji, neko je manje savršen, neko je grešan, neko je mnogo grešan. Po tome, na neki način, obično se i razlikuju ljudi na zemlji. Razlikovat će se i u onom drugom svijetu. Međutim, Bog po svojem velikom milosrđu šalje nam stradanja. Upravo stradanja, ne smrt posle učinjenog grijeha. Razna iskušenja nam šalje. Duhovne i tjelesne borbe, a nerijetko i teške bolesti. I sve samo sa jednim jedinim ciljem, da bi čovjek duhovno probudivši odustao od grijeha, vratio se u zagrade Oca Nebeskog i naslijedio carstvo vječnog života. Da bi iz tame i sjenke smrti ušao u svjetlost neizrecivu nebeskog Jerusalima. To jeste smisao dopuštanja bilo kakve bolesti na čovjeka, bilo kakvog stradanja, bilo kojeg stvorenja ljudskoga na zemlji, bilo to nekog malog djeteta, bilo to njihovih roditelja ili tako dalje. A pogotovo to je smisao bolesti koja traje 38 godina i koja je zahvatila ovog oduzetog čovjeka koji je ležao bespomoćan pod tremom banje Vitezde u Jerusalimu. Sama pak bolest, samo stradanje nije dakle zlo samo po sebi. To je jedna od osnovnih istina hrišćanske vjere. Već samo posljedica nekog unutrašnjeg zla, to jest grijeha, kao jedinog istinskog zla po kapu nebeskom. Zla koje svoju suštinu i svoju srž, svoj sadržaj dobija od svog inspiratora, koji je zlo po svom imenu i laž po svom imenu, a to je demonska sila, koje nagovaraju ljude na svakojake grijehe. Naprimjer, na ubistvo, na ubistvo nerođena deteta, kao što je čedomorstvo, na brzopletost, na nepromišljenost, na neopreznost, na prejedanje, na pijanstvo, na blud, na preljubu, na gordost, na klevetu, na praznoslovlje, na osuđivanje drugih i na mnoge druge grijehe. Samo dakle milost i ljubav Božja održava čovjeka da ga smrt ne proguta posle učinjenog i najmanjeg grijeha. A stradanje nam dakle dolazi kao gorka pilula dopuštena od Boga da bi se duša iscijelila, a potom i tijelo. I da bi čovjek povjerovao u Gospoda Hrista. Da bi se vratio Bogu i crkvi Božjoj, to jest lađi spasenja preko koje putujemo u život vječni. No danas, a i ranije, ljudi kao da se više boje stradanja negoli grijeha. Na grijeh zaboravljaju. Tek kad se može kasnije sete, kad vide da je stradanje galopirajuće i da je smrt blizu. I to ne svi ljudi. Jer brzopleto zaključuju ljudi da ih stradanje vodi u smrt tijela, a ne razmišljaju o smrti duše koja je možda prethodno još već nastupila. Zbog nekog strašnog grijeha, zbog čega je došla neka bolest. No, treba se zapitati, znači, otkuda bolest? Otkuda dolazi to stradanje? I šta ako smo mi već duhovno umrli? I da smo, šta ako smo mi već umrtili svoju dušu sjemenom smrti, to jest grijehom? I ovaj evanđelski bogalj, koji je sa vjerom čekao 38 godina da se iscijeli, dočekao je i taj dan, iako na prvi pogled njegove šanse za isceljenjem u banji Vitezi, ili u prevodu Ovčijoj banji, bile su skoro nikakve. On je bio bogalj koji je ležao ispod jednog od pet tremova i čekao da ga anđeo gospodin jednom u godini dođe i zatalasa vodu u toj banji, kako bi on prvi ušao u nju posle toga i kako bi se iscijelio. Jer svi koji prvi ulažahu u vodu kada se voda zatalasala, bivahu iscijeljeni. No ovaj bogalj, očigledno i siromašan čovjek u isto vrijeme, oduzetih nogu, paralizovan, nemoćan, raslabljen, ne imaše čovjeka koji bi ga u tom trenutku, kada anđeo jednom godišnje zatalasa vodu, brzo na rukama prenio i ubacio u vodu banje Vitezde. Zato je on i dalje samo čekao iscijeljenje, ali čekao sa vjerom, sjećajući se sigurno onih riječi Davidovih, stoga proroka Davida iz psalama, čekajući počekao gospoda. To znači tvrda i čvrsta vjera. To znači i onda kada je najteže čekati i trpeti, pa makar to trajalo skoro 4 decenije. Zato on i dalje samo čekaš iscijeljenje, koje posmatrano po grehovinoj ljudskoj logici, po razumu ovoga svijeta, po logici nevjerja ondašnjeg ili modernog čovjeka, beaše daleko od njega to iscijeljenje. No kod Boga, kod gospoda Hrista, ne igra uloga, nije glavna uloga u tome, niti igra ulogu ljudska ogrehovljena logika i čovječija neka, može se reći, bezbožna matematika, kao da hoćemo svuda da uokvirimo Boga u neke naše šeme. Tu je jedna druga logika u prvom planu, a to je logika vjere, koja i pored svih teških okolnosti očekuje čudo uprkos svima onim pokazateljima koji ogrehovni razum čovjekov stalno ubacuje, ili demonske sile, ili ljudi okolo čovjeku, da on nema šanse da se iscijeli. On očekuje čudo milosti Božije, ne čudo ljudsko, nasuprot svim takozvanim realnim šansama i procenama na iscijeljenje. Po tome je ovaj evanđelski čovjek, raslabljeni čovjek banje Vitezde, veliki, izuzetno veliki, gorostasno veliki, gorostasno smiren. Kad se malo dublje zamislimo na njegovim stradanjima, ako bismo samo se malo duže zamislili na njegovom ličnosti, kakav je to čovjek koji 38 godina čeka i nema ko da ga samo prenese par koraka napred, da ga ubaci u vodu i tako da se iscijeli. Jer je bio siromašan, nije imao da plati ni jednog slugu koji će ga tamo prebaciti. Čekao je čovjeka, nekog dobro koji će mu se sažaliti, sam doći i pomoći mu. Ali ne bijaše čovjeka u to vrijeme u Jerusalimu, ni običnim prolaznicima koji gledaju svoja posla i jureku za nekim svojim planovima, svetskim, materijalnim, ko zna kakvim, dosta puta grešnim. Nemaše čovjeka čak ni među jevrejskim prvosveštenicima i sveštenicima, koji tu, nadomak banje Vitezde, je bio hram jerusalimski, koji umjesto da ne cijede komarci i ne gutaju kamile, umjesto da se sete onih Hristovih riječi, milošti hošću, a ne žrtvo prinošenje, oni su gledali kako da osude Hrista zato što, ne znam, iscijelio subotom, kako da zadrže svoje privilegije u tadašnjem društvu jevrejskom koje je porobljeno od Rimljana, kako da zadrže svoj status, svoje materijalne interese, kako da im to neko ne poremeti. Znači, mi vidimo kako rijeke ljudi idu po te tremove, okolo tih tremova banje Vitezde, i gledaju te bolesnike, desetine ih je tu bilo u Jerusalimu. Gledaju i kao da prolaze pored kamenja, a nek pored živih ljudi. Slično onoj priči o evanđelskom Samarjaninu, koji je sam Hristos, dolazi tek on na kraju da potrebe polu mrtvog i bačenog kraj puta čovjeka, koga ni levit, ni sveštenik, niko ne pogleda, nego eto na kraju dođe Samarjanin, to jest onaj koji koga se smatra da nije od njihovog naroda, on mu pomaže. Nešto slično vidimo sigurno i kod nas u Crnoj Gori. Vidimo rijeke ljudi koji idu pod ostrog. I to je naša Banja Vitezda neka. Da traže lijeka za svoju bolest. To je naša Ovčija Banja. Tu nema sad tog vrsta čuda da Arhangel Mihajl, ne znam, zatalasa vodu, pa onda ko prvi uđe u vodu biće isciljen. To je neko drugo čudo. Ovdje je provodnik sile Božje, ne voda, niti Arhangel Mihajl, nego je provodnik sile Božje Sveti Vasilije Ostroški i molitvenik za nas. I ono staro vrijeme Hristove propovjedi na zemlji, a i danas, isceljenje su dobili samo neki. I to je samo oni koji su naučili da cijene dar zdravlja. I naučili da se boje samo jednoga, zla grijeha. Oni koji su sa svim tim nadovezali još i čvrstu vjeru u čudo Božije, jer je Bog onaj koji jedini čini čudesa, zato mi u crkvi pjevamo ti jesi Bog, tvore čudese. Znači, sa tom vjerom da će anđeo zatlesti u vodu i da će nam Sveti Vasilije Ostroški pomoći svojim molitvama, mi u suštini samo pokazujemo vjeru da će Bog svojom silom kroz njih i preko njih nama pomoći, jer je on jedini čudotvorac, jedini darodavac zdravlja. I danas, ako kao i onda, hiljade ljudi dok prolažašu pored bolesnika i bogalja u Banji Vitezdi, nije se sjetilo da zablagodari Bogu za svoje zdravlje. Pogledamo samo koliko ljudi danas prolazi pored kliničko-bolničkog centra, naprimjer u Podgorici ili Cetinske bolnice, ili zna da mu je tu neki prijatelj ili komšija, ili kao da se to njega ne tiče. Kao da to nije ljudsko biće. U suštini dosta puta okrenemo glavu, jer ne želimo da vidimo tuđe stradanje, prekrstimo se, kažemo ne dao Bog, a u suštini pitanje je da li će to možda i nas naći ukoliko mi ne pokažemo milost. Da li smo se ikada mi zapitali zašto se ti ljudi razboleš? Sa jedne strane mi imamo Banju Vitezdu i oko nje stotine bogalje bolesnika, a oko banje desetine hiljada ljudi koji tu prolazi kao da ne primećuju svoju bolnu braću, svoje bolne sestre. Kao da ne vide kakve su strašne posljedice grijeha ljudskog i strašne posljedice demonske zlobe. Kao da i oni uskoro ne mogu biti u redu za čekanje kod Banje Vitezde ili kod Svetog Vasilija Ostroškog. Da li se ikada zapitaju zašto će nam zdravlje? Da li je bolje biti bogalj tijelom, a zdrav dušom? Ili zdrav tijelom, a mrtav dušom? Zaista, neuporedivo je bolje biti bogalj tijelom, a zdrav dušom, nego zdrav tijelom, a mrtav dušom. A mnogo je više ovih koji su zdravi tijelom, a mrtvi dušom. I koga sada više treba sažaljevati? I šta je uopšte Banja Vitezda? Možda je čitav ovaj svijet Banja Vitezda. Pod pet tremova, kao pod pet kontinenata, ili pod pet tremova kao iz pet rana Hristovih, koja trče krv njegova i napaja milošću svojom i iscjeljuje od svake bolesti one koji žele na svih pet kontinenata da priđu crkvi, da se napoje blagodaću duha i dobiju istinsko ozdravljenje koje dolazi samo od Boga. Da li se uopšte neko zapitao da li nam je Bog uopšte dao zdravlje samo radi zdravlja? I da li ono samo za sebe neki cilj? Naravno da nije. No, to su samo neka od pitanja koja nas potiču na razmišljanje kada čitamo ovu divnu priču o bolesniku Banje Vitezde. A ovih pet tremova simbolički i tajanstveno mogu predstavljati i pet naših čula. Kako kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, u kojima se šćućurilo i sjatilo, zgomilalo i pretrpalo čitavo stovariše bola i čemera i suza i gnoja i grijeha i bezakonja i bolesnih misli i nečistih želja i hromih pokušaja i suvih nadanja. Zar Banja Vitezda nije i danas aktuelna i univerzalna? Svakako da jeste. I u tu agoniju po tremovima Banje Vitezde došao je sam pastir dobri, Gospod Isus Hristos. Ne slučajno, on nigde nije hodio, nijedan korak nije pružio slučajno na ovoj zemlji. Uvijek je išao sa jasnim ciljem da vaskrsava ljudske duše, lečeći ljudska tijela i govoreći im riječ Božiju. On je došao u ovaj svijet upravo zbog toga da bolesne iscijeli, ali bolesne duhom prve svega, ali onda i bolesne tijela. Da gubove očisti, ne samo gubova tijela, nego prije svega gubove naše duše. Da hrome podigne na noge, ne bogalje u invalidskim kolicima na prvom mjestu, nego nas, boganje duhovne, dosta puta koji se možda izgordimo kada vidimo, ne znam, da neko je, primjer radi, manje inteligenta ali ni manje načitan od nas i tako dalje. A onda se pokazujemo da smo mi u suštini hromi i boganje duhom i da smo daleko od onog što se zove smirenje Hristova. Upravo zbog toga je čitava ova priča iznešena da bi se duše ljudske vaskrsnule i da bi čovjek shvatio dublju pouku čitavog ovog jednog vaseljanskog događaja u Banju Vitezdi. On je došao, znači Hristos, da vaskrsne milijarde duša svojom riječju i svojom silom Božijom. Kakva simbolika. Ovčija banja slična je i crkvi Božijoj. A pastir dobri dolazi u ovčiju banju među svoje slovesne ovce koje vjeruju u njega i čekaju od njega lijeka. Jer ti ljudi nijesu čekali lijeka od praznih ljekara ljudskih. Davno su oni zaboravili i na ljekari, na ljekove i na medikamente, vidjevši da tu nema pomoći, oni su na kraju dolazili, kao što i dan danas puta, dan danas dolaze pod ostrog, vidjeći da nema lijeka, dosta puta ljudi tek onda idu na ostrog. Trebali su ipak prvo doći pod ostrog i tražiti prvo cijeljenje u crkvi, u Banji Vitezdi, u blagodati Božije koja nam se daje svetim tajnama, svetim vrlinama, kroz ispovijest, kroz pričešće, kroz prost, kroz molitvu, kroz stradanje. Čovjek nije nestradajuće biće. Neka strada i treba da strada. Čovjek je biće razapeto na krstu. Svako nosi svoj krst. Neka nas je težak pa kukamo. Međutim, vjerujte, taman je taj krst kakav je po našoj mjeri. I taman onoliki kakav je po našim strastima da ga ponesemo onako kako bi se usmirenje, ljubav, post i molitvu naše strasti iscijelile silom Božijom. I pogledamo tu scenu. Dolazi pastir dobri u Banju Vitezdu i tamo ga čekaju slovesne ovce. I kako kaže sveti Jovan Bogoslov u svom evanđelju, i ovce glas njegov slušaju i idu za njim, jer poznaju glas njegov. I čovjekoljubivi Bog vrlo jednostavno, kao i svuda u evanđelju, bez nekih komplikacija, bez nekih mnogih uvodnih priča, upita oduzetog jednostavno i bez mnogih okolišanja, hoćeš li da budeš zdrav? Možda je posebno baš toliko direktno išao sa raslabljenim u Banji Vitezdi, koji nije mogao da dođe do vode, jer je toliko bio razlabljen da praktično nije ni mogao da hoda. Možda nije imao direktno neku, ajde kažem, paralizu i tako dalje, ali on je bio toliko raslabljen da nije mogao doći do vode. Zašto direktno tako postavlja pitanje? I ranije postavljao direktno, ovdje dosta direktnije. Hoćeš li da budeš zdrav? Odmah dolazi i pita ga hoćeš li da budeš zdrav? Zato što Hristos vidi i 38 godina njegovog čekanja i njegove vjere i njegovog nadanja, njegove molitve, njegovog stradanja, njegovog vapaja, njegovog plača, njegovog ridanja. Jedan jedini dan ako je čovjek rastavljen pa ne može da hoda, a zamislite 38 godina još čekati rastavljenje, a nema ga, nema čovjeka koji bi mu pomogao da dođe. A nesretni čovjek sav u bolu i čekanju koje taj 38 godina kaže kao i stopa, da gospode, ali čovjeka nema, a slugu ne mogu da platim. Da, jer nije imao novca. Da gospode, ali nemam čovjeka. Te riječi su odjekivale u istoriji crkvi, dan danas odjekuju. Da gospode, ali nema čovjeka. Ali evo ga čovjek, istinski čovjek, savršeni čovjek, Bogo čovjek i Bog i čovjek u jednoj ličnosti. Gospod Isus Hristos, svemoćan, sve milostiv, sve čovjekoljubiv, sve blag, koji samo jedno od nas traži. Priznaj da si griješan. Priznaj svoju slabost. Gledaj da se popraviš. Gledaj da postaneš smiren. Gledaj da postaneš oprezan. Gledaj da postaneš molitveniji nego što si do sada. Pa do čitavom Jerusalimu se ne nađe ni jedan bogataš da pošalje slugu, da prenese do vode ovog rastavljenog čovjeka. I zaista ne imaš ni jednog jedinog. No evo nebeskog bogataša, jedinog istinskog bogataša, koji sve drži u svojoj moćnoj ruci, od čijeg se miga zemlja trese, i od čije riječi demoni napuštaju opsednute. No eto i hrama Jerusalimskog blizu, zar niko ni od sveštenika jevrejskih koji sjedjahu komarce i naopako poštovahu subotu dok gutahu kamile, ne vidješe ovog bogalja i rastavljenog čovjeka koji 38 godina ispred njihovih očiju čeka da ga neko prenese par koraka i da ga iscijeli. Kakvo nemilosrđe otupelih ljudi s jedne strane, otupelih za sastradavanje, za milosrđe prema bolesniku, koji tu skoro 4 decenije ispred njihovog nosa bijaše i čekaše da mu neko samo malo pomogne. No evo istinskog i savršenog čovjeka, istinskog savršenog Boga, evo Bogu čovjeka, evo pastira dobrog, evo sve milosrdnog spasitelja svijeta Gospoda Isusa Hrista, koji čuši riječi ovog Bogalja i vidjevši njegovu vjeru i strpljenje koje je 38 godina trajalo, njegovu istrajnost, reče mu: ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah ozdravi čovjek onaj i uze odar svoj i ode. Sve jednostavno oko Gospoda Hrista. On nije htio sad tu da posebno pita njega: veruješ li ti u mene, čekaš li ti mene, sve je bilo jasno. Od ovog čovjeka reči su suvišne. Gospod gleda njegovo srce kao na dlanu. A i njima koji malo duhovno rasuđivanje imaju, vidi se da, vidjeli bi da čovjek jeste čovjek vjere. Neko se zaista i može zapitati zašto Isus nije zatražio vjeru od ovog čovjeka, vjeru da iskaže riječima i potvrdi jezikom. No, zar je to uopšte bilo potrebno? Tamo gdje je srceznalac svačijeg srca i duše, nijesu potrebna suvišna pitanja. A i golem okom se vidjelo da ovaj čovjek jeste čovjek vjera u čudo Gospodnje. Zar on nije to čudo željno čekao već 38 godina? Očevidno je da je on sav trepereo vjerom, sav trepereo nadom da se iscijeli, sav trepereo za čudom Božijim. I čudo se dogodilo. Čudo se dogodi tamo gdje čovjek ima istrajnosti i vjere da sačeka čudo i da sačeka Gospoda. Opet po onim riječima Davidovim: čekajući počekah Gospoda. I čudo se dogodilo, no ne onako kako je možda mislio i sami bolesnik da će se desiti, niti u toj okolini. Tako Bog deluje. Mi očekujemo isceljenje, ali kako? Neka tajna. To se nešto uvijek desilo nama, pa se mi sami čudimo kako je to Bog izveo na jedan čudesan način. I obično se isceljenje desi onda kada čovjek već ne gubi nadu, nego prosto kad možda nije očekivao baš u tom trenutku da će se desiti, ali je čekao, ipak se nadao. Jer je taj Božji potez kao u šahu, kada će on dati mat našem neprijatelju duhovnom, to jest demonu, kada će on njega duhovno matirati, vaskrsnuti našu dušu, iscijeliti nas, iscijeliti nam i dušu i tijelo, i kada će on povući taj potez. Jer on je potpuno slobodan u svom djelanju. I slobode je stvorio čovjeka, i slobode je čitav svijet, iz preobilja ljubavi. On slobodno i liječi, ali tačno zna kada i kako. Bolesnik je samo strpljivo čekao Gospoda, i Gospod mu je neočekivano za sve, za svu ljudsku grehovnu logiku, lično došao i svojom riječju uzbrkao vodu njegovog srca prije svega, da prohoda i duhovno, jer je duhovno prije svega bio rastavljen, što će kasnije vidjeti, jer mu se to desilo zbog grijeha njegovog ličnog, životnog. Jer je to ono što je jedini glavni cilj bilo kog iscijeljenja na zemlji, to jest da čovjek duhovno progleda i duhovno prohoda. No Jevreji, kao Jevreji u to vrijeme, čast izuzecima, kritikuje ga za subotu što nosi odar u subotu. Kakvo licemerje, kakva slepoća, kakva mržnja, kakva zavist, kakvo ljudsko ludilo. Čovjek koji je tu i pred njih 38 godina bio bolestan i iscijeljen, a oni ga pitaju: pa sve šta, ko je taj čovjek koji ti reče uzmi odar svoj i hodi, a danas je subota? Ti ne smeš da nosiš odar, danas je subota. Odar se subotom ne nosi. Kako cijeljenje komarca? Gdje je tu milost? Gdje je tu slavljenje Boga? Kako se neko ne sjeti da ga zapita: a ko te to iscijeli? Ko je taj čovjek koji te iscijelio? A ne tipično farisejski, sadukejski, to možemo vidjeti i danas dosta puta, čak nažalost među nama samima, kada umjesto se obradujemo radošću nekoga brata ili da budemo tužni sa tugom neke sestre, i kao da svojom zlobom i svojom zavišćom gledamo da još više neku napakostimo i da mu još više zagorimo ranu ili da mu tu radost nekako uskrati. Takvi su i bili ondašnji jevrijski prvosveštenici, sveštenici i književenici, fariseji. Ako si zdrav, kažemo Hristos kasnije kada je video tog iscijeljenog i raslabljenog, eto si zdrav, više ne griješi, da ti se što gore ne dogodi. Jevreji su pitali raslabljenog jednu čudnu rečenicu, znači: ko je taj čovjek koji ti reče uzmi odar svoj i hodi? Raslabljen je bio toliko van sebe od radosti, toliko van sebe od ushićenja, od blagodarnosti Bogu, da on uopšte nije ni stigao da pita: ko si ti koji si mi cijelio? Uopšte. Kako se zoveš? Ali Hristos sam odmah napustio to mjesto jer je bila velika gužva. Hristos nije volio mjesto gdje je velika gužva. On je povremeno odlazio ta mjesta činio čuda, ali kako kaže Evanđelje, dosta često povlačio u pustinju za rade molitve, stavljanje Boga je na tiho mjesto i dosta puta pored mora, na nekom proplanku, tamo gdje je gora blaženstva, pored Galilejskog jezera, na jednom tiho mjestu, tamo proplanku držalja sam propovjedao čuvenu svoju besedu na gori. I ga je našao, našao je ovog raslabljenog u hramu, rekao mu je, eti ti zdrav, više ne griješi da ti se što gore ne dogodi. Tek sa ovom rečenicom koji Hristos na kraju rekao, mi u suštini vidimo otkrivanje čitave tajne priče onoliko koliko je nama potrebno o čovjeku raslabljenom iz banje Vitezde. On je zaista zbog nekog grijeha postradao, svog ličnog životnog grijeha. Kakav je grijeh, on je sakriven. On ne želi da otkriva tuđe grijehe. Zna on i zna i raslabljeni. Možda još po ko zna. Ali to nije uopšte bilo važno za evanđelsku priču. Važno je da se griješnik iscijelio i za to treba zabogariti Bogu, biti radostan sa radosnima, kao što nekada kad je neko tužan, treba biti tužan za tužnima. I još mu dodaje, da ti se što gore ne dogodi. Znači svako stradanje koje je posljedica nekog našeg ličnog grijeha u našem životu, može biti potpuno praktično izbrisano čudom Božijim, ali može se i pojačati ukoliko čovjek ne zablagodari na pravi način zbog isceljenja, ukoliko se ponovo vrati na stari grijeh. E onda ćemo se nešto još gore dogoditi. Kao iz one druge priče Hristove kad kaže da je bio neki čovjek pa tamo počistio sve svoje kući, pa kad je sve počistio, dođe da vidi ono sve čisto, kaže, pa vidi, kaže, ovo je sve čisto, daj da zovnem pet još gorih od sebe. To jest, demon koji je zagospodario srcem čovjekovim, bio isteran, a kada je vidio da je očišćen čovjek, kao što je sad očišćen ovaj zvanje Vitezde, ukoliko bi on živio kako ne treba, on bi navukao na sebe još pet gorih demona koji bi, ko zna kakve bolesti, tek na njega onda navalili. Tako biva i dosta puta u našem životu i istoriji nekih naroda i istoriji nekih država i tako dalje. I kada je doznao da je Isus taj koji ga iscijelio, ali ga je Isus sam sreo u hramu i predstavio mu se, on je potrčao od sreće, ne da bi izdao Isusa kao što neko pogrešno tumači, ne, nego on bio van sebe od radosti, on je bio bezazlenog srca. On je čovjek izuzetne vjere, to nisu kvarni, lažni molitvenici, fariseji, prvosveštenici, jevrejski i tako dalje, koji sve gledaju licemjerno i sve posmatruju kroz neku svoju lupu. Ne, on potpuno prostotržan što juri za njima i kaže, Isus je taj koji mi iscijeli. Ali nije rekao, Isus je taj koji mi reče da nosim odar. Kao što su ga oni pitali, ide reči, ide doznaj koji je taj koji ti je rekao da u subotu nosiš odar. On prezire to njihovo sitničaranje i kaže sa pun radosti, Isus je onaj koji mi iscijeli, a ne onaj koji mi reče da nosi odar kako su oni očekivali. Nije to dodao, nego samo ono što je najvažnije, a najvažnije je da je on iscijeljen. Ne samo njegovo tijelo, to je sporedna stvar. Čitao sam nedavno vaše žitije svetoga cara Teodosija Velikog i on je imao dva sina, Arkadija i Honorija, pa ih je vaspitavao sveti Arsenije Veliki. U jednom trenutku Arsenije Veliki iz poštovanja prema sinovima cara Teodosija Velikog je njih postavio na velike, ove, hajde kažem, kneževske prijestole, a on je sedeo ispod njih. Kad je došao Teodosije Veliki, dosta oštro iskritikovao Arsenija Velikog, koji u to vrijeme još živio u svijetu, nije otišao još u pustinju, rekavši, bolje im je da poginu sad i da se razvole i da postradaju, nego da im dušu bude razmažene i da oni budu sujetni i da im se u njima javi nekakva gordost. I molim Boga da ih uzme sa zemlje, samo ako neće biti istinski dobri carevi. Bolje sad dok su mladi, to je istinsko Božje čovjekoljublje. Takvi su Božji ljudi. Oni ne gledaju na tijelo, ne gledaju na zemaljsku sreću, oni gledaju na dušu. I Hristos je ovim čudom u banji Vitezdi prije svega vaskrsao jednu dušu, a preko vaskrsenja te duše iscijeli njegovo tijelo, a preko ove priče iscijeli je vaskrsao milijone i milijone drugih duša, iscijelio mnoge druge, davši im vjeru u njega kao Gospoda Hrista, spasitelja svijeta i iscijelitelja od svake bolesti.
Eto, oče Petre, i kao što reče ovaj raslabljeni u evanđelskoj priči, nemam čovjeka, da li možemo reći da to što nije bilo čovjeka kako u to vrijeme, tako i sada, da je to zbog nedostatka ljubavi među nama i zašto hrišćani gube ljubav među sobom?
Gubljenje ljubavi kao najvećeg dara Božijeg je postepeni proces. I nije jednostavno govoriti na to pitanje. Ali ako bi se sad išla na neke glavne strasti koje su pogubitelji ljubavi, koji Duh Božiji, Duh Sveti, blagodat Duha Svetoga, a to je ta ljubav koja nam grije srce i koja nam daje snage da mi budemo ljubeće biće, daleko tera iz srca čovjekova. To su tri glavne strasti. A to su, kako kažu sveti oci, slavoljublje, srebroljublje i slastoljublje. Slavoljublje se grana u razne druge grane, druge strasti iz te glavne strasti. Srebroljublje također i slastoljublje također. Ali kad bismo dobro ispitali sebe, kako je čovjek koji je rođen kao biće stvoreno za život vječni, koji je stvoren za život vječni, koji je, primjer radi, još kao dijete vaspitano u hrišćanskoj veri, a kasnije primjer radi postao zao čovjek. Kako je to uopšte moguće? Zato što je postepeno u čovjeku uzrastala neka strast koju on nije primetio nju na vrijeme. Niti je imao ko da mu na vrijeme kaže da se to nije treba lečiti dok je još mlad. Niti je imao ko na vrijeme da mu kaže kad je bio u srednjim godinama. A kada je ta strast pojačala i pustila korijene, primjera slavoljublja, gordosti, nadmenosti, osjećajnosti. Kada ona pusti korijene u čovjekovo srce, onda za to treba i mnogo bole, mnogo suza da bi se to iščupalo iz ljudske duše. Kad strast, kako kaže sv. Dorotija na jednom mjestu u svojim poukama, duboko pronikne u čovjekovu dušu, onda je to veoma bolan proces da se ta duša ponovo vrati u normalno stanje, u stanje ljubavi, u stanje očišćenosti od strasti. Ili, na primjer, ako je čovjek srebroljubiv, kako će on ljubiti drugog? Kada on gleda u njemu suparnika, kako je Juda mogao iza 11 svojih prijatelja, apostoli, samo gospoda, za 33 srebrnika? Kako bezumlje, koja je to matematika i logika, koja je to računica? Kakav je to mrak bio u Judinom srcu da je on to mogao doraditi? Ali to je sve postepeno raslo u njemu, da, dok na kraju nije izdao Hrista. Ili slastoljublje, bilo kakva vrsta slastoljublja. Neko kaže, ne znam, volim dede kolače. Nije to samo slastoljublje. Slastoljublje su sve ono što nas na neki način grešno zadovoljava, neku našu grešnu unutrašnju strast. Jest, to može biti i neka duhovno neko slastoljublje koje je grešno. A nekada može biti i tjelesno slastoljublje koje je grešno. I za sve te bolesti duše, jeste jedan glavni uzrok zašto hrišćani gube ljubav među sobom. Zato što su zaboravili na post i na molitvu. I ne na običan post. I ne na običnu molitvu. Nego na surovi post. I na jaku molitvu. Jer samo surovi post, onda kada čovjek bar zaglibio duboku strasti, samo surovi post, samo jaka molitva. I samo veliko smirenje. Ogromno samo prinuđavanje. Ako čovjeka vraća normalno uz ljubav Božiju, sve te vrline, sve te tajne, ostale, život u crkvi, čovjek se polako ponovo vraća, ali to je bolan put. Zato si kaže Hristos da je uzak i trnovit put koji vodi carstvo Božije. Nije rekao da je širok niti komforan, nego uzak i trnovit. I bremenit, jer mnogo bremena smo natovarili svojim neoprežnošću na naše duše, na naše srca. Mnogo smo bremena, možda nismo ga ni vidjeli, u pravo vrijeme našem životu i kasnije kada se javlja takve posljedice grijehova, kada oslabi post, kada oslabi molitva, kada oslabi duhovna pažnja, tada čovjek polako postaje mali, a onda malo veći, a onda još veći, a onda na kraju možda baš i veliki rob određene strasti koja ga teško pušta i protiv koje treba da vodi otvorenu borbu. I što mu prestoji ako on zaista želi da dostigne tu ljubav, da ima ljubavi i prema drugima i prema sebi u onoj mjeri i prema Bogu u onoj mjeri koju je zaista Bog odredio čovjeku.
i umrošu česti.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini, jeromonah Petar Dragojlović. Oče Petre, govorili ste u odgovorima na prethodna pitanja o grijehu, o posljedicama grijeha, a pomenuste i možda najčešći grijeh koji se dešava u današnjem čovječanstvu, grijeh čedomorstva, a prije nekoliko dana ste na talasima našeg radija imali jednu veoma zapaženu emisiju, barem sudeći po komentarima naših slušalaca, u kojoj ste govorili o grijehu čedomorstva. Pa evo, naša slušateljka je postavila dva pitanja. Ako je čovjek u ranoj mladosti izvršio ubistvo djeteta u utrobi svojoj, a tada nije bio kršten i bio je daleko od crkve, da li treba taj grijeh da ispovijedi i daje milostinju u crkvi i šta treba da radi takva žena?
Da, taj grijeh je zaista duboka rana svačije duše. Svakog onog koji je učestvovao na bilo direktan, indirektan način u taj grijeh. U njega su umješani mnogi. U toj misiji sam umješani su milijone ljudi. Kako? Nisu umješani samo roditelji djeteta, primjer, koji su odlučili da ga ubiju. Da raskomaduju njegovo tijelo u deliće uz pomoć jednog plaćenog alata koji se zove ginekolog akušer. Ne, uključeni su i oni koji pomažu prilikom i same babice, medicinske sestre koji dodaju taj dželatski alat. Uopšte ne trebaju tu da prisustvuju niti da budu tu ukoliko imali i ole hrišćanske savjesti. Uključeni su oni koji proizvode medikamente za ubijanje djece, tek začete djece, ili za sprečavanje začeća. Znači, farmaceutske kuće i naučnici koji se time bave. Umješani su i zakonodavci koji dopuštaju, to je sramota. Pogledajmo samo takozvane pravoslavne zemlje danas. Pogledajmo Rusiju, pogledajmo Srbiju, pogledajmo Crnu Goru, pogledajmo Bugarsku, Grčku, Rumuniju, Ukrajinu. Kakva sramota, kakva bestidnost. Milioni, milione djece su ubijeni već, a ko zna koliko će se još svake godine ubiti u tim zemljama takozvane pravoslavne zemlje. Samo su po imenu pravoslavne zemlje, a po životu daleko, daleko i od pravoslavlja do hrišćanstva. Jer upravo su te zemlje kao što su Rumunija, Ukrajina, Rusija, Srbija, Rumunija, pa nažalost u zadnje vrijeme im se primječe Crna Gora po broju abortusa koji su već premašili broj rođene djece. Crna Gora je bar u tom, da kažem, po tom pitanju bila dosta iznad i dosta bolje se kotirala i od Srbije i od Rumunije i od Rusije i od Ukrajine. Ovdje je postalo to neko patrijarhalno vaspitanje, nešto, neki strah od grijeha. Danas je to sve skoro manje više zgaženo i u Crnoj Gori, i zato što i ovdje raste broj abortusa, to jest pogrešno nazvanih, to je pogrešna riječ, raste broj čedomorstava. Abortus znači istirati van, znači izbaciti izvan, kao da je to nekako smeće ili nešto što ne treba majci, pa treba da se baci izvan, da izađe izvan njene utrobe. Uvredljivo i jedan takav izraz koji eufemistički, koji hoće da sakrije suštinu grijeha i da ga na neki način čak opravda. Ako je slušateljka učinila grijeh u svojoj mladosti, pa jako se krstila, ja je savjetujem da ga ispovijedi. Biće je lakše. Bez obzira što se krštenje svi grijesi brišu. Ali takve krupne grijehe, bez obzira što se desili bez krštenja, bolje je za njenu dušu da je ispovijedi. Ispovijedi taj grijeh, jako je ono za njega već dobila oprošte, nego čisto da se smiri, da ga prizna pred sveštenikom, da dobro zarida za tim grijehom i da stalno pali sveće za to ubijeno dijete koje je prije krštenja stradilo u čedomorsku, koje je nažalostna majka dopustila u svom životu, tako jednu veliku grešku i tako jedan težak grijeh, ubistva najnezaštićenijeg stvorenja na zemlji, a nerođeno dijete, ko njega danas brani? Zakoni Crne Gore? Ne. Koga brani? Brani ga možda hrišćanska savjest. Brani ga, ali tamo gdje ima hrišćana i hrišćanske savjesti. A tamo gdje nema hrišćana, osuđeno na milost i nemilost, na maltene proizvod svojih roditelja. Da li će da ga zaista odgaji i rodi ili neće? Kako sam čuo, eto, nisam se uopšte ni time bavio posebno, ali eto, sam život uči čovjeka. Čuo sam da je sad u posljednje vrijeme to veoma modi u Crnoj Gori, pa ne samo u Crnoj Gori, nego u Srbiji, u svim takozvanim pravoslavnim zemljama, u čitavom svijetu, pogotovo u zapadnoj Europi, da se automatski zna kakvog je pola začeto dijete, pa ako je, na primjer, rode ženskog pola, a u Crnoj Gori su popularni džetići, onda će to dijete ubiti, bacite, raskomadati ga i baciti u neku korpu za smeće, a čekajući da im se rodi džetić. A vala ga neće dočekati mnogi koji tako čine. Jer će ih Bog na taj način upozoriti, a i vjerovatno kazniti, da ne mogu da se igraju sa nečim što se zove život ljudski. Ako ih ne kazni time što im neće dozvoliti da imaju više djece, kaznit će ih na drugi način. Tamo gdje nema pokajanja, a gdje ima prlivanja ljudske krvi, a Njegoš kaže, čuveni vladika Petar II. Petrović Njegoš, naš mudri vladika, kaže, krv je ljudska, rana naopaka. Hvala Bogu, naša sestra koja je postavila to pitanje, očigledno ima pokajanja. I hvala Bogu, ona osjeća, vidi se po pitanju, grižu savjesti. I hvala Bogu, ona sigurno je već zaplakala za tim djetetom. I hvala Bogu, ona je sigurno već pali svijeće za to dijete i treba nastaviti da pali svijeće. No treba nastaviti živjeti u crkvi. Što znači živjeti u svetoj liturgiji, u svetim vrlinama, u svetoj ispovijesti, u svetom pričešću. Znači živjeti u savjest tog parohijskog sveštenika. To znači do kraja se pokajati i siguran sam, jer je Bog naš sve čovjeko ljubac, on će i naše sestri oprostiti taj grijeh.
Ista slušateljka oče pita da li su da li je tačno da su pilule protiv trudnoće isto neka vrsta abortusa?
Pa da, tu ima raznih hemijskih sredstava. Iskreno govoreći, toliko je teška tema da nisam htio mnogo time da se bavim, ali eto, koliko sam čuo drugih, to ću prenijeti. Znači, postoje dve vrste hemijskih sredstava koji direktno sprečavaju samo začeće, a neka sredstva pačno ubijaju, one spobljavaju da već začeti plod može da se zadrži u materici, može uopšte da bude održan kao jedno dijete u trudnoći majke. Tako da obično majka takav plod kasnije tek začeti izbacuje sebe, ali to je također abortus. Jer onog trenutka kada, to je čredomorstvo, da budem predstavljeno čredomorstvo, to je živo biće od onog trenutka kada je začeto. U tom trenutku živo biće zvani čovjek dobija dušu. I od tada je on čovjek. Poslije samo nekoliko nedelja on sve se formira, uobličava se. Poslije mjesec, dva, on je već vidio ruke i noge i oči. Ti nesrećni ljudi, akušeri, ginekolozi, plaćene ubice ili plaćeni dželati koji su spalili svoju savjest, kad mogu to da rade, spalili svoju savjest, oni tačno znaju šta rade tada. Oni komadaju to dijete na komadu, čupaju mu nogu, ruku, glavu i tek na kraju dosta puta povrede unutrašnje materice majke, tako da majka više posle toga nikada ne može biti majka. I to je na neki način kazna za tu nesrećnu majku, dosta puta zašto je to tako činila.
Slušalac oče Petre je zamolio da definišete i objasnite pojam pouzdanje, povjerenje u Boga, ili drugačije što znači kada se kaže ima i pouzdanje u Boga.
Pouzdanje u Boga dolazi, ili povjerenje u Boga dolazi od one osnovne riječi vjera u Boga. Vjera u Boga. A vjera u Boga je osnov svega onoga čega se nadamo, kako kaže Svetopismo. Ako je ona osnova svega što se nadamo, a jeste jedna je osnovna, temeljna evanđelska vrlina, odmah da se zna, vjera je dar Boži. Ne može čovjek sam u sebi roditi vjeru u Gospoda Hrista da je on spasiti svijet ukoliko mu to Bog ne pomogne. Zato je prije svega potrebno smirena molitva i bavljanje, razmišljanje o Svetom pismu, o čudima Hristovim. Čitanje Svetog pisma su riječi Svetog pisma Novog Zavjeta, kako kaže Hristos, oni su obične riječi. Ove riječi duh su i život su. Čitajući Sveto pismo, mi oživotvaramo svoju dušu. Oživljavamo njenu unutrašnjost. Sve pore naše duše se ispunjavaju i preplavljuju talasima blagodati Božije, koja onda u nama na jedan tajanstveni način rađuju vjeru u Gospoda Hrista. No jedna je vjera u to da je Gospod Isus Hristos zaista spasitelj svijeta. A drugo je ono što kažu apostoli: Gospode, da ometni nam vjere. To jest, oni mole da im uzraste vjera. Vjera i uzrastanje u vjeri i povjerenje u Boga je čitav proces, čitavog života. Nekad nam vjera oslabi. Najčešće zbog našeg grijeha, direktno zbog nekog našeg grijeha, zbog slabljenja u molitvi, zbog toga što smo primjera radi malo sujetni, a tamo gdje je sujeta slabi vjera, ako hoće čovjek da bude popularan među ljudima, onda na neki način slabo ima vjera, ili zbog gordosti, ili zbog bilo koje druge strasti, automatski nam slabi vjera. Vjera je nešto što uzrasta i smanjuje se zavisno od celokupnog našeg duhovnog života. A imati povjerenje u Boga i oslanjati se na Boga i pouzdati se u Boga, znači pouzdati se tako da bez sumnje, potpuno, bez ikakvog kolebanja, to dolazi samo onda u duši čovjekove kada čovjek zaista toliko uzraste u vjeri. I apostoli su se kolebali, čitavo pismo govori, sveto pismo govori o tome. Pa da, sveti apostol Petar bio pozvan od Gospoda, dođi Petar, hodaj po vodi. Evo ja hodam po vodi, dođi do mene. I Petar je počeo da hoda po vodi, jer je povjerovao. A čim je počeo da se koleba, to je čim je svoju unutrašnju pažnju uma preneo sa Gospoda na buru koja je okola i na talese koji su bili, on je počeo tonuti. I Hristos mu kaže, malovjerni, zašto posumnja? Tako i ja, tako i bili koji čovjek na ovoj planeti. Čim malo skrene pažnju onog unutrašnjeg duhovnog oka, umnog oka čovjeka, skrene sa Gospoda i uzdanja samo u njega, onda mu i slabi vjera. Uzrasti do te mjere da čovjek ima vjeru da je gore premješta ili da vaskrsava mrtve kao što su radili apostoli, ili ako ne to, onda bar da ima neki drugi niži stepen vjera, ali opet dosta jak. To je jedan proces koji u prevodu se može označiti, može prevesti kao hrišćanski život. To ne dolazi preko noći, zato treba puno iskušenja čovjek da pretrpi. A prije svega treba biti prosto srdačan, nezlobiv, smiren i što je najvažnije, opet ponavljam, opet se vratiti na dve osnovne vrline koje mi zaboravljamo, na post i na molitvu. Čim smo se prejeli, čim smo dopustili sebi na malo više popijemo, pa makar to bio i sok, ljudi se malo isprbili sa tim, ali verujte da je tako. Čim smo malo prenaglili, tako što smo malo više se primjer radi odmarali ili bili brzopleti pa zaboravili na molitvu, čim ostali posti molitva, odmah polako počinje da tone naša vera. Na zato nam je svjedok sam Gospod Isus Hristus u onoj priči, onom bjesomučnom dečaku koga je otac doveo da ga iscijele apostoli. Apostoli su prethodno vaskrsavali mrtvace, činili takva čuda. Šta im je bilo da iscijele jednog bjesomučnog, iscijele jednog demona? Oni su i prethodno iscjerivali demone iz ljudi. Međutim, u tom trenutku nisu mogli istariju demona iz čovjeka. A Hristos koji se vraćao sa gore preobraženja sa tri apostola, sa Petrom, Jakovom i Jovanom, kaže, pa zar vi ne možete da ga iscijelite? Oni kaže, evo kad smo tvojim apostolima, učenicima dao da ga iscijeli, ne moga. A on kaže, o rode, nevjerni i preljubotvorni, dokle ću s vama biti? Ne kaže samo jevrejima okolo, nego kaže malo i apostolima i njih malo kritikuje. Zato što su zbog svoje gordosti, malo su se pogordili što su imale tolika darova, toliko čuda, pa su vjerojatno ljudi počeli da ih hvale, a oni su bili neiskusni da se brane od te gordosti na pravi način, da se utvrde u smirenju. Čim je malo popustilo slavoljublje i čovjek ugodništvo, čim je tu malo prodrla gordost, oslabila je vjera, oslabio post, oslabila molitva i ne mogu da iscijele tog zraka. A Hristos kaže da se taj rod, demonski rod, izgoni samo postom i molitvom. Mi, nažalost, zaboravljamo na dve osnovne vrline o našem hrišćanskom životu, na post i na molitvu. Na jednom drugom mjestu Hristos kaže, u malo bi bilo vjeran, nad mnogim ću te postaviti. A to malo jest upravo to, da li ćemo popiti tri čase, ne znam, nekog soka, ili ćemo popiti jednu čašu vode, primjer radi. Ili ćemo popiti jednu čašu nekog pića, ili ćemo popiti tri čaše jednog pića. Sve vam se čini malo i sve to bezazno. Pa daj probaj još ovo. A zašto ne bi užao još ono? Pa daj pogledajmo sad još ovo, moraš ono da ideš doma, pa čekaj da se malo ispričamo. I sve u tome prolazi vrijeme, raste naše telesne duhovne strasti i čovjek se polako raslabljava. I onda mu i vjera tone i ona pada. I rastu sve druge strasti i umnožava se borba. Čovjek, to je jedno dinamično biće, hrišćanin, on je stalno na oprezu. Stalno na oprezu. Hrišćanin je u suštini jedan stražar na svojim umom, na svojim srcem, na svim svojim mislima i svim svojim radnjama tokom dana. I nije začudo Hristos to rekao, nije slučajno. U malome si mi bio vjeran, na mnogim će te postaviti. Tumače sveti oci tu rečenicu Hristovu, oni kažu u malome, u tom malo hrane, eto, se prejedao, ne znam, umjesto tu malo da si zakočio, da si malo... Nisam te postavio nad mnogim, zato što si se na malom pokazao nevjeran. I umjesto da si se čuvao praznoslavlja ili ne znam, da si se čuvao, ne znam, osuđivanja drugih, klevetanja, provođenja vremena tek tako, ti si u suštini praznoslovio i klevetao i prejedao se i prepijao se i tako dalje, gubio vrijeme i sad kad su buknule strasti, gdje ćeš sad? Tako da je čovjek, da bi ta vjera u Gospoda postala tvrda vjera, ono što kažu Crnoj Gori, ima tvrdu vjeru, zadajem ti tvrdu vjeru, Božju vjeru, onu vjeru puno pouzdanja, da bi ona zaista bila takva, velika, kao ona apostolska posle dolaska Svetoga Duha na njih, na Sionu, kada su i vaskrstavali poslije toga i mrtvace, kada su također i pre toga, ali već su imali još jaču veru i tako dalje, još ispunjeniji, bili su još hrabriji. Sjećate se apostola Petra koji se kolebao, pa je tri put je izdao Gospoda, ali ipak imao to dobrotu u sebi, tu ljubav prema njemu, pa se tri puta pokajao, plačno vratio se njemu. Znači ta vjera, tvrda vjera, to tvrdo pouzdanje jeste cilj koji se dostiže uz mnogo trudova, uz mnogo znoja. I zapamtimo jednu stvar, ispunavajući ono Hristovu riječ, u malem sam bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti.
Slušalac Oče pita šta znači biti sabran. Da li oni koji misle da trebaju biti neko što nijesu, nijesu sabrani?
Da. Pa znate kako, pitanje je dosta dobro. Što znači biti sabran? To je opet jedan poseban dar. Sabran i sabranost i pažnja, unutrašnja pažnja pre svega na riječi molitve, na slavoslov Bogu. I pažnja na sve ono što nas okružuje, na sve misli koje dolaze sa strane, da li su to misli koje izniču iz naše prirode, prirodne, da kažem misli, da li su to misli Božije koje nam anđeo daje, da li su to demonski neki nagovori koji nas nagovaraju neko zlo. To je već dar osuđivanja. Dar osuđivanja može doći tek onda kada čovjek zaista već dospije do neke duboke unutarnje pažnje. A da bi dospio do te unutarnje duboke pažnje, zaista treba biti podvižnik. Hrišćanstvo nije leženje na dušecima. Hrišćanstvo nije široki put. Hrišćanstvo je uska i trnovita staza. To moramo zapamtiti. Svako ko misli da je drugačije, vara se. Možda misli mogu malo ovako, pa će povesti. Vara se, ponovo će da dođe na uski trnoviti put, ali bit ćemo još trnoviti jer je teo da zaobilazi. Da nekom prečicom dođe do carstva nebeskog. A ujedno su razbuktale se strasti i tako dalje. Unutrašnja pažnja ili sabranost jeste u suštini poseban dar Boži, posebna blagodat Božija, koja se daje samo onim ljudima, samo onim ljudima koji žive u unutarnjem bezmolviju, čak i među milijardama ljudi oko njih. A da bi čovjek u unutarnjem bezmolviju, tišini, sabranosti živeo, znači treba biti sabran u samo nekoliko riječi i misli koje su prije svega riječi slavoslova Boga, prema Bogu. Da li je to riječ slava tebi Bože ili neka slavoslovna pjesma Bogorodici i tako dalje, primjer radi ugodnicima Božim, ne samo Bogu. Da li je to molitva Bogu, kratka molitva, Gospode pomiluj, primjer radi, koja je čudotvorna molitva. Ljudi danas zaboravljaju, pogotovo ljudi u svijetu koji rade među hiljadama ljudi, oni ne mogu dosta puta se saberu ukoliko nemaju neku kratku molitvu. A ovo je najkraće. Nema kraće, kako je govorio jednom prilikom lično meni stara Sadej, ja sam ga pitao u nekoj svojoj muci, u svom jadu, kako da se molim među mnogim ljudima, on mi je rekao koristi tu molitvu Gospode pomiluj. Sa dvije riječi. A kad si u keliji, kad si negdje tamo sam, kad imaš neku svoju tišinu, onda uzmi brojanicu, pokreći Gospod Isuse Hriste, Sine Bože, pomili me grešnog, ili tako, neku molitvu koja ti odgovara. Ta unutrašnja sabranost, a kasnije kao plod unutrašnje sabranosti i rasuđivanje dolazi, i razbištravljanje čitavog našeg uma, dolazi tek onda čovjek kada se isposti, ne kada samo isposti u hrani, tako dalje. Po znači uzdržanje, kada sve ono što je što ga sprečava da idem punim krilima napred, tako da tako kažem, punim jedrima napred. Sve što ga sprečava i koči, ide to od strane. Uzdrži se od zla, kaže Sveti prorok David, i sačini zlo, sačini dobro. Uzdržati se od zla prije svega znači svo ono što je zlo, što nas napada, što je nekako hoće da nam uđe u svakodnevnicu, treba odstraniti. Suvišno je guši me u duhovnom smislu. Bilo to praznoslovlje, bilo to prijedanje, bilo to televizija, bio to internet, bio to Janko ili Marko. Sve ono što nam se na neki način hoće ubaciti na prvo mjesto ispred Boga i na što trebamo trošiti više vremena nego na Boga i na molitvu i na slavljenje Boga, to se na neki način u jednom trenutku pretvara u idola u našem srcu. I tog idola treba srušiti. Zato što bilo koji, bilo šta, ako stavimo ispred Boga, to je idol, to je strašan grijeh. Onda se čovjek pretvara u nekog idolopoklonika. Skriveno, on to možda i ne shvata u prvo vrijeme, ali kasnije će shvatiti. Tako da, za dobijanje te unutrašnje pažnje, sabranosti na riječi molitve koje izgovaramo, jeste poseban dar Boži i koga dostižu samo oni koji ide uskim i trnovitim putem, sa puno pažnje i puno opreza.
Pitajte sveštenika.
Uče Petre, u knjizi Nevidljiva borba od svetog Nikodima Agiorita piše da čovjek treba potpuno da se odrekne pouzdanja u sebe i da se potpuno pouzda u Boga. Ipak iz nekog mog iskustva, kaže slušalac, kad se potpuno odreknem vjere u sebe, ne mogu da postignem očekivani rezultat kao kad vjerujem u svoje sposobnosti. Pa vas pita, oče, do koje granice onda čovjek treba da se pouzda u svoje sposobnosti i da li je blagoslovena kombinacija vjere u sebe i vjere u Boga da bi se postigao određeni uspjeh, ili treba zanemariti vjeru u sebe i isključivo se pouzdati u Boga?
Interesantno pitanje. Međutim, učenosti svetoga pisma i iskustva svetih otaca, odgovor bi bio najkraći kad bi se rekao onako kako kaže sveti prorok David, u Gospoda se pouzda. Nigdje u psalmima Davidovim nećete reći u sebe se pouzda, pa makar delimično se u sebe pouzda. Ili kod svetih otaca, kad vidite njihove molitve, oni svo uzdanje imamo, kažu, tebe, presveta Bogorodice, primjer radi, da ti budeš posrednica za naše spasenje, ili svo uzdanje imamo u tebe, Gospode, i tako dalje. ste sve te pravoslavne naše hrišćanske molitve crkvene pročitale duboko i pažljivo, vidjeli bi se da svo uzdanje zaista prenosi Gospoda. I sam Hristus na jednom mjestu u Svetom pismu vrlo najdirektnije to kaže. Najdirektnije kaže, primjera radi, on na jednom mjestu kaže ovako: bez mene ne možete ništa činiti. Znači, ne kaže možete nešto delimično, nego bez mene ne možete ništa činiti. Šta je on po time podrazumijevao? Da li je podrazumijevao da eto mi ne treba ništa da radimo, a sve će on završiti, mi ćemo ležati u krepu i gledati televiziju? Ne, naravno. Nije time to smatrao, nego jednostavno to je nešto drugo da nam kaže. Bez mene, bez moje pomoći, vi ne možete dostići ono dobro koje vam je potrebno za spasenje vaših duša. Ono koliko mi imamo prirodnog dobra koje je opstalo posle ranjavanja našeg bića, čitavog ljudskog bića i duše i tijela posle prvorodnog grijeha, i te sklonosti koje neko tuči u nama, u našem tijelu i u našoj duši, ka svakome zlu s jedne strane, to je ta ranjena, ogrehovljena ljudska priroda, tako kaže, staroga čovjeka, koja treba da se obnovi u novoga čovjeka, u novu prirodu, oblodaćenu, koja više ne živi zakonom tijela, nego zakonom duha. Znači, to je posmatrano. Čovjek može učiniti, eto, bez neke sad posebne veće blagodatne pomoći Božije, nego već ono koje ima samim rođenjem, jer tad ima neku pomoć, jer postojimo Božijom pomoću i on dišemo njegovom pomoću i živimo njegovom pomoću, naše tijelo opstaje njegovom pomoću. Ne možemo bez blagodati Božije uopšte postojati. Ali ipak to prirodno dobro mi možemo učiniti bez neke sad posebne intervencije od Boga, ajde da kažem, neke dodatne blagodati koje nam daje, primjer radi, da bismo postali hrišćani, ili da bi postali revnosni, ili da bi postali molitveni i tako dalje, ili da bi postali spaseni, to jest Bogom spaseni, da bi napunili sebe i svoju dušu, svoje tijelo Božijom ljubavi, Božijom milošću, njegovom blagodaću, ispunili svo svoje biće. Znači, nešto što se zove prirodno dobro mi možemo učiniti, ali ono je nedovoljno, ono je hromo, ono je nespasavajuće, ono čak ne može se reći da to dobro nije dobro. Primjera radi, možete naći ti kod nehrišćana koliko put učinio neko dobro, to je zaista dobro, to nije loše, to nije zlo. Primjera radi, i napojit će vas, i nahranit će vas, i ugostit će vas, i odmorit će vas, tako dalje. To nije nikako, ne možete reći to, ali to je nešto prirodno dobro što je usađeno u dušu čovjeku. Ali da bi čovjek dostigao tu visinu savršenstva, da bi postao spasen, on treba prvo dostići do toga da on povjeruje Gospoda Hrista kao spasitelja svijeta, da postane član Bogu čovečanskog sabornog organizma u kojem je glava sam Hristos, organizma u kojem su i anđeli i ljudi, da, i koji se zove crkva. Zato ipak može se slobodno reći, i tu se govori o onom sinergizmu, nešto je do nas, nešto je do Boga, ali što se tiče uzdanja, povjerenja u sebe ili u Boga, istiniti Boži čovjek koji je dobro shvatio svoju nemoć i svog ličnog života shvatio koliko je sklon da padne i koliko je sklon svakome grijehu, a to se obično desi sa čovjekom onda kada on zaista počne se moli Bogu i zaista kad počne malo dublje da ispituje svoje srce i zaista kad počne malo više se podvizeva, onda to sve izađe u prvi plan i vidi se koliko sam ja u suštini ili je popustio mnogo na jednu stranu, pa onda vidi se grube raste već napadaju i on čovjek gleda se spasila kako zna i ume. Tako da pouzdanje je samo u Gospoda, potpuno u njega. Čim počnemo vjerovati sebi, uzdati se u sebe, pa makar delimično, na to delimično ćemo negdje pasti u svom životu, negdje ćemo pasti, to će biti neki manji ili veći pad, ali ćemo kroz taj pad naučiti da se i u tom malom ne smijemo uzdati u sebe, jer smo veoma nemoćni i ni jednog trenutka ne smemo biti van pomoći Božije, van molitve upućena ka Bogu, jer đavo kao lav riče i traži koga će da proguta, kako kaže u Svetom pismu. On neprestano vojuje protiv ljudi. On je čovjekomrzac od iskoni. Mi ne ratujemo protiv tijela i krvi. Mi ratujemo protiv duhova zlobe ispod nebesja, kako kaže apostol Pavle. I zato je naš rat tako ozbiljan i tako važan i u suštini od njega zavisi naša večnost.
Evo, oče Petre, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras, uz izvinjenje svim onim slušalcima koji večeras nijesu dobili odgovore na svoje pitanja. U poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu, pa slušalca zanima kako se ona prepoznaje.
Mnogo slučaje u istoriji crkve da se mnogi ljudi podvizavali, zaista veoma mnogo podvizavali, koji su imali veoma veliku revnost prema Bogu i svetih ljudi. Međutim, kada su ih provjeravali drugi sveti ljudi, onda su im, na primjer, dali naređenje: slušaj, siđi sa tog stolpa, rekli su sveti oci. I sad, ako čovjek podvižnik zaista posluša druge i siđe sa tog stolpa, primjer radi, na koje se on popeo da se podvizava, onda je on pokazao poslušnost i odmah se zna da taj njegov podvik je iz duha smirenja i da nije nešto što je gordo i što je po demonskom nagovoru. Ako primjera radi sad čovjek ne posluša sabornu svijest crkve, zato je crkva saborni organizam, ta saborna svijest crkve, ono što kažu oci ili što kažu naši duhovni oci, ili ako oni ne znaju odgovor, ono što kaže naš apostol ili naš episkop u eparhiji, episkop je nosilac apostolskog zvanja i službe i dara, karizme, onda njega treba pitati. A episkop sam, on treba pitati sabor. Sabor svih arhijereja. Jer u tom sabornom duhu, onda kada je on moliti u smirenju, onda se donose prave i istinske odluke. Odluke koje su na spasenje svima. Čim vidimo da je neko počeo da odlazi u neku krajnost, bilo to na prvi pogled neka, da kažem, lijepa krajnost, uvijek se treba zapitati, sve to su govorili, kad vidiš kada je poletio, ti ga malo spusti dolje na zemlju, povuče ga za noge, da malo da vidimo nek tresne, da vidimo u suštini šta se iza toga krije. Jer tajna je čovjek velika. Samo Bog zna šta je srce čovjekovom. I čovjek, s druge strane, i čovjek djelimično zna šta je srce čovjekovom. Ono ne zna sve. Jedini Bog zna sve šta je u srce čovjekovom. Tako da, nerazumnu revnost vidjet ćemo od novih grupacija, hajde kažem, takozvanih hrišćanskih grupacija, koji sad odlaze u neku, primjera radi, revnost koja nema nikakve veze sa evanđeljem. Imamo, nažalost, i raspad mnogi u crkvi. Imamo grčki rastvor, starokalendarski, imamo raskol u Rumuniji, bio ranije jedan ruski veliki raskol, hvala Bogu, on je prevaziđen. Postoji neki bugarski raskol u crkvi, tako dalje. Evo, nedavno i u Srbiji počeo da tinja jedan raskol koji je poveo bivši episkop, nadamo se da će se vratiti na pravi put smirenja i poslušnosti tom sabornom duhu crkve. Jer kad vidite da čovjek iskače iz tog sabornog duha i počinje sam da tumači svete oci i kanone crkve po svojemu i počeo da okuplja neku šaku ljudi oko sebe i predstavlja sebe kao jedinog istinitog, znajte, taj čovjek je pod znakom pitanja i dobro provjerite ko je taj čovjek. I kad vidite da on zaista ne poslušao saborni duh crkve, znajte da on otišao u nešto s ove tragedije raskola. Po tom unutrašnjem nemiru će se, ako hoćemo sad bar da ga prepoznamo lično, samo i u svom životu, da li smo mi pretjerali neke revnosti, poznaćemo po unutrašnjem nemiru. Primjera radi, imamo neko svoje pravilo da se molimo toliko i toliko, strogo nam je rečeno da posle toga ne trebamo ništa da radimo, nego da, primjer radi, uzmemo, čitamo jednu knjigu, da ne radimo nikakve više poklone i tako dalje. Ako čovjek po svojoj volji počinje posle da radi neke poklone ili tako dalje, on već ulazi u ono što se zove poslušanje. Samim tim on već nije u smirenju, zato što nije poslušao, samo smiren čovjek koji sebe ne smatra pametnijim od drugih, pogotovo ne pametnijim od duhovnog rukovoditelja, od svog sveštenika koji ga duhovno rukovodi, parohijskog sveštenika, ili na primjer mimo nas slušamo na primjer naše duhovnika, ne znam, nama je mitropolitan Filohije duhovnik ili nekom tamo Mirjaninu je neki drugi monah duhovnik. Ukoliko ga ne slušamo, kažemo mi to bolje znamo od njega, sama ta misa već pad. I sama ta misao je već revnost neporazuma. I on će sad pokušati, ne znam, da prevrće gore. Na kraju, krajeva možemo u početku zaista ići, da će đavo da ga pomogne. Sve što nije po poslušanju, po smirenju, đavo tu pomaže iz svih sila. I to lagano tako izgleda. Međutim, kasnije kad tresne, kad se dobro razbije, i kad ne bi mogao postaviti da vrši neko malo molitveno pravilo koje je ranije bila prosto šala da ga izvrši, sad ne može da ga vrši, znači da je čovjek bio izrugan od demona gordosti, neposlušanja i da je u suštini uletuo neki duhovni prostor koji se zove revnost neporazuma. Takih revnitelja neporazuma bilo je i ranije u istoriji crkve, razni sektaši, razni jeretici, ne znam, manihejci, dualisti, adatisti, onda ako hoćete i jedan od najvećih heretika, i on je bio revnitelj neporazuma. Bio je veliki čovjek u nekim drugim stvarima i tako kad doprinio crkvi čak u mnogo čemu, ali je sam upao mnoge druge reze, na primjer Origen, koji je bio revnitelj neporazuma. To što je on radio lično u životu svom i kako se on podizavao, to je van svake pameti. Tako što je on, oni koji znaju njegovo žitje, znaju šta je sve radio sam sa sobom da bi tobož dostigao neke dubine, i vidimo gdje je na kraju završio. Završio je u strašnim jeresima zbog koje je bio osuđen na Petom Vaseljenskom saboru. Ili Tertulijan, na primjer, jedan od velikih učitelja crkve u prvo vrijeme, koji je imao izuzetna, ima i dan danas se njegove neke izuzetne misli citiraju kao veoma duboke misli, važne za spasenje ljudskih duša, ali kasnije upao je u jeres i na kraju krajeva u raskol i završio je kao nesretni čovjek koji je, eto, umjesto da spasi svoju dušu zbog svoje neke revnosti, ne po razumu, zbog neke jurnjave, neke tobaš čistote koju je tobaš zadao Bog da to mora da bude sveopšta za sve i tako dalje, zbog nemanja smirenja pre svega i poslušnosti sabornom duhu crkve, opet ponavljam što je najvažnije, poslušnosti sabornom duhu crkve, onda je tu sve moguće, onda je moguće i revnost ne po razumu, onda su mogući veliki duhovni padovi, velike prelesti, ludila, psihičke bolesti, odlasti u raskol i tako dalje i tako dalje.
Oče Petre, hvala vam na ovim duhovnim poukama i što ste odvojili ovo vrijeme za slušaoce Radio Svetigora.
Bogu hvala, hvala što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.